Broeders en susters, ons is dankbaar dat ons vanoggend saam met die woordbediening ook die sakrament vir die nagmaal mag vier. Daar is enkele lidmate van ander gereformeerde kerke wat aansoek gedoen het om saam met ons die nagmaal te vier en hulle word hartlik in ons midde verwelkom. Dis broeder Adrian van der Hout, broeder Jaks van Rooi, suster Karike Goede, suster Nicoline Buys, broeder Nardus Buys en suster Elsje Forster. Ons mag met die begin van ons eredienst die seën van die Here ontvang en dan sing ons direk daarna uit Psalm 42. Die woorde van daardie lied sal ons dikwels in die eredienst hoor. Psalm 42 vers 1 en 5. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Here verwag. My gebed sal opwaarts streven na die bronwel van my lewe. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met eerbied na die wet van die Here in Eksodus 20. In antwoord daarop sing ons die belydenis van Psalm 139 vers 12. Deurgrond o Heer en ken die swart verborge dieptes van my hart, of diep in my waar u kan lees, 'n skadelike weg mog wees. En hierdie bede lei voortaan my wankele skrede, tog op die weg van ewige vrede. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here, U is vir ons 'n herder. Niks sal ons ontbreek nie. U laat ons neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei U ons heen. U verkwik ons siel. U lei ons in die spore van geregtigheid om U naam ontwil. Al gaan ons ook in 'n dal van doodskaduwee, ons sal geen onheil vrees nie, want U is met ons. U stok en U staf, die vertroos ons. U berei die tafel voor ons aangesigte teenoor die teestanders. U maak ons hoofde vet met olie. Ons beker loop oor. Net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. En om Christus wil mag ons in die huis bly tot in lengte van dae. So mag ons ook vanoggend weer hier by mekaar wees. Ons kon in gesondheid opstaan. Deur die kragtige werking van die Gees het U in ons begeerte gewek om gereed te maak vir die erediens. En hier staan en sit ons, gebind deur die geloof, deur die kragtige werking van Christus se verlossing, mag ons U aanroep en mag ons met groot vrymoedigheid alles voor U neerlê wat in ons harte leef. En daar is baie, baie om oor te dank, baie waaroor ons diep bly is. Dankie Here dat ons ook vanoggend weer nagmaal kan vier. En so mag ons versterk word in die geloof. Wil U ons bemoedig met woord en sakrament. Ons het dit baie nodig. Ons sal nooit alleen kan staande bly in hierdie stikkende bedeling waarin ons leef nie. Ons kyk uit na die groot nagmaalsfees wat moet kom, die vervulling van alles. Die fees van die lam, die bruilof wat op hande is, as ons Here Jesus Christus weerkom in die wolke van die hemel. Ons dank U Here, dat ons U as herder mag ken en lief hê. Wil U ons lei deur alles heen en bewaar ons in U diens. Neig ons hart, voeg dit saam tot die vrees van U naam, en wil U ons ook nou in ons gedagtes vashou as ons U woord gaan hoor, sodat ons bemoedig en versterk en aangespreek kan wees. Ons lê al ons skuld en ellende voor U neer. Ons skuld is hemelhoog. Ons het niks om op te roem nie, behalwe dat ons in U kan roem. Ons pleit by U vir die volkome versoening van al ons sondes, ter wille van ons Here Jesus Christus. Hy het vir ons betaal, en op sy betaling mag ons dankbaar aanspraak maak. Sien ons in hom aan. Amen. Ons gaan met die oog op die skriflesing en die woordbediening sing uit Psalm 22 vers 7. Om my staan honde wat my wil bespring. 'N bende skenders staan om my 'n kring. Hulle staal het my deur hand en voet gedring. Met welgevalle sien hulle die skouspel aan wat gans vervalle my vlees hul bied. Psalm 22 vers 7. Ons gaan vanoggend die woord van die Here oopmaak by die profesie van Jesaja oor Christus se deurboorde hande. Jesaja 42 vers 18 tot 25 is die skriflesing en dan gaan ons verder lees in hoofstuk 49 wat die teks vir die woordbediening is. Jesaja 42 vers 18. Hoor julle dowes en kyk julle blindes om te kan sien. Wie is blind, buiten my knegg en doof, soos my boodskapper wat ek stuur? Wie is blind, soos die vertroude vriend, en blind, soos die knegg van die Here? Jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie. Die ore oopgaat, maar jy hoor nie. Dit het die Here behaag, ter wille van sy geregtigheid, om die onderwysing groot en heerlik te maak. En toch is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is allemaal gebonde in kerkers, verborgen in gevangenisse, hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red, 'n plundering sonder dat iemand sê, gee terug. Wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op? Hoor dit ook vir die toekoms? Wie het Jakob oorgegee as 'n plundering en Israel as die berowers? Is dit nie die Here ten wie ons gesondig het nie? En hulle wou in sy weë nie wandel nie, en het na sy wet nie geluister nie. Daarom het hy oor hulle uitgestort die gloed van sy toorn en die geweld van die oorlog, en dit het hulle rondom aan die brand gesteek, maar hulle dit nie bemerk nie. Dit het hulle gebrand, maar hulle dit nie ter harte geneem nie. Die woorde hou ons in gedagte terwyl ons nou verder lees in hoofstuk 49 vers 8. So sê die Here, in die tyd van die welbehaag het ek u verhoor en in die dag van heil het ek u gehelp en ek behoed u en gee u as 'n verbond van die volk om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beerwe, om te sê aan die gevangenes, gaan uit, en aan hulle wat in duisternis is, kom tevoorskyn. By die paaie sal hulle wei, en op al die kaal heuwels sal hulle weiveld wees. Hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyn gloed en die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontfermer sal hulle lei, en hulle saggies aanbring na die fonteine van water. En ek sal al my berge tot 'n weg maak, en my groot paaie sal opgevul wees. Kyk, hulle hier kom van ver, en kyk, hulle daar kom van die noorde en van die weste, en hulle daar kom uit die land van die seniete. Jubel, o hemele, en juig, aarde, en berge breek uit in gejubel, want die Here het sy volk getroos en ontferm hom oor sy ellendiges. Maar Sion sê, die Here het my verlaat, en die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou vernielers sal van jou af wegtrek. Slaan jou oë rondom op en kyk, hulle almal sal by mekaar kom. Hulle kom na jou toe. So waar as ek leef, spreek die Here, sekerlik sal jy hulle almal, sal jy hulle almal aansit soos 'n versiersel, hulle ombind soos 'n bruid. Want jou pynhope en jou verwoeste plekke en jou verwoeste land, sekerlik, nou sal jy te nou wees vir die inwoners, en die wat jou verslind het, is ver weg. Ek het jou in my handpalms gegraveer. Geliefde broeders en susters, die geskiedenis van die Here Jesus se kruisiging is somber. Al vier evangelies vertel die verhaal van lyding en godverlatenheid. En tog is dit opmerklik dat geen een van die evangeliste uitdruklik melding maak dat daar spykers deur Christus se hande en voete geslaan is nie. In Psalm 22 profeteer David dat die komende verlosser se hande en voete deurboor sal word. En op die Sondag na die verskriklike lyding van Goeie Vrydag bevestig die Here Jesus het self dat sy hande en voete deurboor is. As Thomas nie glo dat Jesus uit die dood opgestaan het nie, dan roep Christus hom en sê, bring jou hand, jou vinger, kyk na my hande. By die betekenis van die spykermerke in ons Here Jesus Christus se hande, gaan ons vanoggend in die woordbediening stilstaan. Ons luister na Jesaja se profesie oor Christus se deurboorde hande. Dis 'n profesie van lyding, maar is ook 'n heerlike profesie van verlossing. Hoor julle dowes, kyk julle blindes, om te kan sien. Dis waar ons begin lees het in Jesaja 42. Die woorde is direk van toepassing op die Israelitiese ballinge. Hulle is doof en blind. Doof vir die Here se woorde, blind vir die Here se werke. Dis die rede hoekom hulle in ballingskap is. Ballingskap is verbondswraak oor volgehoue verbondsbreuk. Israel het gesterf. Hulle het hulle ore en oë vir die Here toegemaak. Wegvoering in ballingskap is 'n volksbegrafnis. En dan wonder 'n mens, eindig alles nou hier? Wat kan ons te wag te wees in 'n graf? En dan hoor 'n mens die profesie van Jesaja 49. So sê die Here, in die tyd van welbehae het ek u verhoor, en in die dag van heil het ek u gehelp. En ek behoed u en gee u as 'n verbond vir die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beerwe. Daardie u waarvan ons lees in hoofstuk 49, dis die knegt van die Here, waaroor Jesaja gereeld by herhaling praat. Die knegt van die Here verwys in die eerste plek na koning Kores. Hy is 'n Persiese koning, 'n heiden, hy het God nie geken nie. En tog word hy deur die Here geroep om die volk Israel uit ballingskap terug te bring in die land van belofte. Dit gryp hem eens aan, broeders en susters, ook heidenkonings word deur God ingespan om sy raad te laat vervul. Maar koning Kores is nie die enigste kneg wat die Here in sy diens gebruik om Israel uit die ballingskap te verlos nie. Die kneg van die Here wys ook na talle godvreesende manne wat in Kanaan opgetree het om die volk weer te vestig in die land van belofte. Mens dink aan Serubabel die goewerneur, Josia die hoëpriester, Nehemia die volksleier, Haggai die profeet en nog baie meer, almal knegte van die Here om die verbondsvolk te hervestig in die dag van heil. En dan kom die groot knegt van die Here, na wie al hierdie knegte wys, ons Here Jesus Christus, die Messias. Hy word as 'n verbond aan Israel gegee, om hierdie vervalle volk wat daar in die graf lê, weer met God te versoen. Hy is die groot verbondsmiddelaar wat 'n erfenis agterlaat, waarvan ons die omvang en die diepte en die heerlikheid nie kan peil nie. Hy wek hierdie volk weer uit die graf uit op. Hy neem die donker, die honger en die dors van die volk weg, in baie groter mate as wat Kores en Nehemia en Serubabel en al die profete kon doen. Hy, ons Here Jesus Christus, is die ontfermer van Israel, wat sy volk saggies aanbring na die fonteine van lewende water. Hy bring die verlore ballinge van oral oor bymekaar in die huis van die Vader met die baie wonings, waarvan ons lees in Johannes 14. In Christus Jesus troos die Here sy volk. Hy ontferm hom oor die wat swaar kry. Dis 'n magtige stuk profesie. Maar, sê Sion, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Dis 'n enorme anti-klimax. Die Here roep hemel en aarde op tot 'n uitbundige juiging oor die magtige verlossing wat op hande is. En Sion kla. Sion sug. Sion is hartseer. Niks wys daarop dat Sion die pragtige Godstad is nie. Sion lê in pyn. Daarom die klag. Die Heer het my verlaat, die Heer het vir my vergeet. En dis waar, daar is 'n profesie van herstel. Die knegt van die Heer kom om op te rig wat verniel is. Sion hoor al die dinge. Maar dis 'n belofte. Wat van die werklikheid hier en nou? Sion se keel is toegetrek. Hoe kan Sion saam met die hemel en die aarde jubel oor beloofde verlossing? Gedagte gaan die woorde van Psalm 137. Hoe kan sy die lied van die Here sing in 'n vreemde land? En oor daardie vraag van Sion, moet ons baie mooi nadink, broeders en susters. Ons moet nie vinnig oordeel nie. Dit sou baie verkeerd wees om te dink dat dit maar net 'n negatiewe, pessimistiese klag is van mense wat daarvan hou om te kla. Daar bestaan sulke mense. Maar dis nie wat Sion doen nie. Dis 'n noodkreet van wanhoop. Dis nie ongeloof nie. Sion kla nie dat daar hoegenaamd nie 'n God in die hemel is nie. Die geteisterde volk ontken nie die bestaan van die Here nie. Die duiwel maak jou dit nogal wys in tye van nood dat God nie bestaan nie. Want as hy sou bestaan, hoekom het jy dan so swaar gekry? Maar dis nie wat Sion sê nie. Sy het uit diere ondervinding geleer dat die Here God werklik God is. Buiten hom is daar geen ander nie. Sion hoor hierdie oproep tot jubeling, die verlossing kom. En dan kom hier klag uit haar gemoed uit. Hoekom sulke wanhoop as die Here sulke heerlike beloftes gee? Omdat die volk Israel, die mense, vir wie Sion die middelpunt van hulle bestaan is, nie verder en dieper kan kyk as die verskriklike gebrokenheid van lewe nie. En dis ook regtig in ons bestaan, broeders en susters. Ook in geloof kan 'n mens vasval, sodat alles nag word. Soveel psalms sing van die diep van donker nagte. Dis gelowiges wat sing, dis geïnspireerde mense wat so sing. Geloof sluit nie tye van wanhoop uit nie. En dis waaroor Jesaja profeteer. Sy profesie is 'n lydensprofesie. Dit gooi die lig helder en duidelik op gelowiges wat diepe, diepe nood het. En hulle sê dit. Jesaja se profesie spreek ons in Christus baie direk aan. Christus het werklike bange Godverlatenheid gelei. Sy deurboorde hande is 'n blywende bewys dat hy aan die vloekhout op Golgotha gehang het. Om sy ontwil mag ons die versekering hê dat ons nooit weer van God verlate sal wees nie. Selfs in die donkerste oomblikke van lewe is God daar. Hy hou die wag. Ons weet dit. Ons vertrou dit. Ons glo dit met ons hele hart. Maar terwyl ons dit glo, word het van tyd tot tyd nog steeds donker. Die golwe gaan op en af. Ons gedenk die bittere kruisdood van ons Here Jesus Christus, terwyl bomme mense lewens uit mekaar ruk en onreg hoogty vier en siek mense sterf en 'n swaard van onsekerheid oor ons koppe hang. Geen gelowige kind van die Here gaan kommerloos en sorgloos deur die lewe nie. Nie teenstaande die feit dat ons elke Sondag die evangelie van verlossing hoor. Om Christus wil, is jy nooit alleen nie. En nog kom die wanhoopskreet, my God, waar is U? Hoor U dan nie? Help U dan nie? Christus se deurboorde hande op Golgotha wys na sonde en die verskriklike gevolge van sonde in ons lewe, dinge wat ons kinders van God elke dag ervaar. Alhoewel, broeders en susters, dit nie die enigste is waarna Christus deurboorde hande wys nie. Die profesie van Jesaja is nie net lyding nie. Dis ook verlossing. 'N Profesie wat getuig van oorwinning, oor lyding en algehele bevryding van lyding. Sion en nood ontvang van die Here, Here 'n antwoord op haar smeekroep. En kyk watter antwoord kry Sion. Nie 'n bestraffing nie. Nie 'n saak van hoekom is jy so wanhopig terwyl daar vir jou verlossing beloof word nie. Wel 'n woord van intense liefde en sorg. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Watter ma wat geboorte geskenk het, sal haar pasgebore kind nie met liefde koester en beskerm nie? Dis mos onvoorstelbaar. Alhoewel dit gebeur soms, wat die rede daarvoor ook al mag wees. Die Here sê dit ook vir sy volk in nood. Dis ondenkbaar. Maar is toch moontlik dat 'n ma haar pasgebore kind weggee. Maar ons Vader in die hemel doen dit nie. Die Here onderstreep die belofte aan die treurende Sion. Kyk, ek, die Here sal jou nie vergeet nie. Want ek het jou in die handpalms gegraveer. God se hand is 'n sterk hand. Gister met die afsluiting van die susters vir die jaar het ons stilgestaan by die hand van die Here. En dis ontroerend mooi wat ons alles oor God se hand in die Bybel lees. God se hand is 'n sterk hand. Met sy hand doen hy kragtige dinge. Sy vaderhand doen wat sy vaderhart wil. Sy hand gaan oop en hy gee verlossing uit die slaafhuis van die Egipte. 'N Land Kanaan wat oorloop van melk en honing, oorwinning oor volke wat baie magtiger en kragtiger is as die volk Israel. Sy hand gaan oop en hy beskik regverdige ballingskap vir die ongehoorsame volk Israel. Dis 'n tugtige hand. Maar hy beskik ook verlossing deur 'n kneg wat die volk gaan teruglei na die land van belofte. Die hand van die Here is in alle opsigte 'n besonderse hand. Maar nou, broeders en susters, kyk vir 'n oomblik na die palm van die hand, die binnekant. En kyk dan ook na die ander handpalm. In al twee is daar iets gegraveer. Nie net geskrywe nie, gegraveer, ingegraveer. Net op twee ander plekke in die Ou Testament tref ons iets soortgelyks aan. In Job 13 vers 27 word gesê dat die Here 'n streep om Job se voete getrek het. Dit dui op die ou gebruik om die naam van die eienaar onder op die voete van die slaaf in te graveer. 'N Slaaf is lewenslang die eienaar van sy heer. Jy kyk na sy voete en dan weet jy wie is sy baas. En dan dink mense ook aan Deuteronomium 6. Die Here, onse God, is die enige Here. Hierdie feit moet as 'n blywende herinneringsteken op jou hand geskrywe staan. En nou terug by die verlossingsprofesie van Jesaja. Die Here graveer Sion in sy eie goddelike hande in. En dit doen hy nie ter wille van homself nie. Hy het nie nodig om iets te onthou nie, want God weet alles. Hy doen dit ter wille van Sion wat treur. En die boodskap vir Sion moet helder en duidelik wees. Jou naam, Sion, is 'n blywende herinneringsteken in God se handpalms. God is jou eienaar. Jy is lewenslank aan hom verbind. Jy skryf nie jou naam onder sy voetsool nie. Hy skryf jou naam in sy hand. In sy hart. Dis wat Jesaja profeteer. En vir ons trek het vandag nog verder. Om die teken van hierdie ingegraveerde handpalms duideliker te maak, gee die Here ook 'n ander teken. Eintlik twee ander tekens. Die teken van doop en nagmaal. Hy merk sy uitverkore kinders met die sakrament van die doop. Tegelijkertijd grafeer hy hulle name in die palms van sy hande. Met die bloed van Christus, wie sy hande deurboor is, word die name ingeskryf in die boek van die lewe. Nagmaal bevestig dit. Daardie ingravering in die hande van die Vader kan nie ongedaan gemaak word nie, broeders en susters. Dit kan nooit uitgevee word nie. Net so kan geen ballingskap, geen ongeluk, geen siekte, geen dood, die doop en nagmaalteken tot niet maak nie. Dis die troos vir die sigtende Sion. Dis ons troos vandag. Ons treur oor alles wat in ons leefwêreld stikkend en gebroke is. Ons treur oor baie dinge wat gebeur het vanaf die vorige nagmaal wat ons gevier het, maande later, nou se nagmaal. Maar ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. Die mure van Sion is om Christus wil gedurig voor die Here. Ook ons murasies en mure van ons lewens, van ons kerkwees, van ons voortgang in hierdie lewe. Die belofte van die Here word bevestig. Ek sal jou nie vergeet nie. Want om Christus my seun ontwil, is jou naam hier by my, sê die Here, hier reg voor my, in my hande. Amen. Sing nou Psalm 42 vers 7. Onse Vader in die hemel, menigmaal het u ons druk laat verwissel in geluk, en menigmaal sal u dit nog weer doen, daarop mag ons ten volle vertrou. Uiteindelik is die gebrokenheid van die lewe nie die einde van alle dinge nie, maar daar is herstel tot in ewigheid. Daar is 'n vooruitsig op 'n lewe saam met u, waar al die trane van die oë afgevee sal wees, en waar ons nie meer sal treur nie, nie meer sal huil nie. Here, ons hoop op U, ons is in U weer rustig, en ons mag ons in ons lof in U verlustig, om Christus wil. Amen. Met die oog op die bediening van die nagmaal gaan ons nou saam luister na die formulier wat daarvoor vastgestel is. U kan dit in die psalmboek volg op bladsy 130 en in die ouer boekies op bladsy 648. Geliefdes in die Here, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars, waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers en hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad toch baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer op reg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, toe hy geroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal, as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid, in geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet, tot die volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal, wanneer die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Gemeente, ons gaan ons nou voor God verootmoedig en sy naam in gebed aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in sy ewigheid tot hom sal neem. En Vader, waar ons in hierdie buitengewone omstandighede u nagmaal mag vier, laat ons van harte konsentreer op dit waaroor het gaan. Verhoor ons, o God en Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons nou saam sing uit Psalm 118 vers 11.
Broeders en susters, as u hier aan tafel kom sit, verhef dan u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u hierdie tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ons praktiese reëling by die nagmaalviering is vanoggend so, dat as u kom aansit, dat u net u hande saniteer. Hier by die tafel is hier ook alkohollappies wat u kan gebruik om die beker skoon te maak, as dit vir u nodig sou wees. Ons gaan vra dat gesinne eers kom aansit, en dan sal ons die latere tafels wat aansit deur lidmate wat enkelinge is. Die laaste tafel sal ons ook die lidmate in die banke bedien. Geliefde broeders en susters, u wat hier in die middelblok sit, u kan kom aansit. Hier is nog verskeie plekke hier aan my regterhand. En ook nog hier aan die linkerkant. Broeders en susters, hierdie brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet almal hiervan, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot die volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, dis ons gemeenskap met ons Here Jesus Christus se bloed. Neem dit, broeders en susters, drink almal hieruit. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van die Here Jesus vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. Vir die musiekleier onderwysing van die kinders van Korag, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God, my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor u aangesig verskyn? My traan is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, ook gewoond was om voort te trek by die skare, hulle gelei het uit die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Ons mag ons lofsang sing aan die tafel, en ons doen het vandag uit Psalm 116, aan die tafel vers 1, en met die terugbeweging aan die banke vers 2. Die van u wat aan die kantblokke sit, kan nou kom aansit aan die tafel van die Here.